Vi skal læse dagens tekst, sådan som vi finder den i tekstrækken, som vi nogle gange følger. Vi kan også lade være, det har vi friheden til, men jeg har valgt at bruge den i dag. Og det er fra Matteus evangeliet, og det er kapitel 18, og det er versene 1-11. Kort tid efter kom disciplene og spurgte Jesus: "Hvem er egentlig den største i Guds kongerige?" Jesus kaldte et barn hen til sig og stillede det midt imellem disciplene. "Hør nu her," sagde han. "Hvis I ikke ændrer jer og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Guds kongerige. Den, der gør sig lige så lille som barnet her, han er den største i Guds kongerige. Hvis nogen tager imod sådan et barn på grund af mig, er det i virkeligheden mig, han tager imod. Men stakkels den, der får en af de små, der tror på mig, til at miste troen. Han vil være bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive smidt i havet. Forbandet verden, der lokker mennesker væk fra Gud. Det er uundgåeligt, at nogle mennesker mister troen, men den, der får den til det, vil være forbandet. Hvis din hånd eller fod får dig til at gøre noget forkert, så hug den af og smid den væk. Det er bedre, at du mangler en hånd eller en fod, når du går ind til det evige liv, end at du bliver kastet i helvedes ild med hænder og fødder i behold. Og hvis dit øje får dig til at gøre noget forkert, så rive det ud og smid det væk. Det er bedre, at du mangler et øje, når du går ind til det evige liv, end at du bliver kastet i helvede med begge øjne i behold. Pas på, I ikke ser ned på en af de små her. Husk, at de har engle i himlen, som står ansigt til ansigt med min far. Jeg, menneskesønnen, er kommet for at frelse dem, der er uden håb." Som vi nævnte, som jeg sagde tidligere, så er det jo sådan, at det i dag er den 27. oktober, som for baptistmenigheder rundt omkring er en særlig dag. Fordi det var der en tidlig søndag morgen, at en gruppe mennesker fra forskellige adresser i København bevægede sig uden for byen. Og vi kan måske lige få et kort, der kan fortælle, hvor vi er henne. Herinde er vi i Midtbyen, og her der har vi for eksempel Østre Allé og så videre, Vestre Fælled. Og gik man videre ud af Lyngbyvej her, så ville man havne op ved Lersøen. Søen er væk i dag, men mindestenen er der stadig, og det Ole Engel, der sørger for, at den stadig er der og ser pæn ud. Men det var noget af en vandretur, også fordi det var jo koldt omkring frysepunktet, og det blæste. Og man har nok forberedt sig på, at når nu man var våd efter dåben, at man også skulle tilbage igen. Og hvordan de holdt varmen, det ved jeg ikke, men det gjorde de. Den tur, som de tog derude, den havde de to foretog den, selvom de vidste, at den havde store konsekvenser. Den ville have store konsekvenser, det fik den. Men gruppens medlemmer var enten hver for sig eller til sammen kommet til den overbevisning gennem deres bibellæsning og gennem deres samtaler, at nu skulle de lade sig døbe. En af de personer, der var med der, det var Peter Christian Münster, en person, som senere blev kaldt vækkelsens smertebarn. Han var født i Randers i 1797 og uddannet gravør og guldsmed. Som 19-årig så flyttede han til København, via København til Tyskland, hvor det omtales, at han havde tømt de kødelige lysters skål og lod den drik smage sig i vel. Så det. Efter 6 års flakken i det tyske, så vendte han hjem til Danmark til Slagelse, hvor han nedsatte sig som guldsmedmester og gravør. Han blev gift ind i det bedre borgerskab i 1924, da han blev gift med Margrethe, en kvinde, som indtil sin død, hvad sagde jeg? Sagde jeg forkert årsag? 1824 selvfølgelig, ja. Margrethe, som var en kvinde, der stod ved hans side indtil sin død. Tiden i Tyskland, det brugte han ikke kun til udskejelse, men også til at gøre sig bekendt med litteratur af forskellige slags. Blandt andet havde Voltaires forskellige skrifter givet næring til mange tanker om erkendelsen af Gud, men også af forbandelsen af kirkens overgreb på den enkeltes frihed. Ikke desto mindre så var Münster en del af endnu et dårligt selskab, denne gang i Slagelse. Han fandt dog den lokale pastor Bastholm meget interessant at lytte til, måske mest for underholdningens skyld. Han imiterede endda sin svigermor i kirke, så hun kunne høre, hvem han var. Men det kunne hun ikke holde ud at høre på. Så derfor så blev Münster indlagt til at følge svigermor i kirke, og i stedet høre hendes foretrukne præst, pastor Østrup. Og det blev så en omvæltning for Münster. Faktisk blev det en omvendelse helt og totalt. Og han erkendte, at nu måtte han endegyldigt bekende sig som kristen og prøve at komme af med det dårlige selskab og alle de dårlige vaner. Hans gæld, den var da rigtig stor, da man fik gjort det op, på grund af hans tidlige livsførelse. Og gælden, den kunne kun udryddes ved at sælge alt indboet i huset. Huset blev nærmest tømt. Og en kristen i byen, snedkermester Ters, foreslog, at han, Ters, kunne flytte ind i Münsters halvtomme hus med sin familie, fordi han mente at tjene nok til at holde begge familier i live. Og det skete faktisk, og i den næste periode fik de indført husandagt med bibellæsning, med bøn og med salmesang. Snart var der så også andre naboer og folk i byen, der deltog i disse stunder. Men det var ikke alle, der så positivt på den gudelige forsamling, der både sang salmer og læste i Bibelen og bad. Måske havde de oven i købet overværet en prædiken hos en anden præst i den, der var i sognet, uden at have løst sognebånd. Det var en forbrydelse. Der gik et stykke tid, men det blev også til alt for meget bøvl, også med politimesteren i byen, så meget bøvl, at han så sig nødsaget til at flytte væk. Han valgte så Skælskør, som var et andet hjørne af den gudelige trekant, som man kaldte det på Sjælland, hvor meget vækkelse fandt sted på den tid. Selvom det var et nyt sted, så kæmpede han fortsat med sine dæmoner, som han selv omtalte som ukyskhed og mundkådhed. På trods af at være flyttet til Skælskør, var han stadig leder af Slagelsekredsen. På samme tid var der en krig mellem de flere af de gejstlige områder, fordi man skal huske, det var midt i vækkelsens tid, og derfor var der mange forskellige religiøse strømninger. For eksempel med udgangspunkt i Luther, i Calvin, måske i Hübmeier. Og de gudelige forsamlinger, de var mange og meget forskelligartede. Münster betragtede Skælskør som åndeligt dødt, og det var måske årsagen til, at han og hans kone flyttede til København i 1835. Måske også fordi han havde opnået tætte forbindelser til Jakob Christian Lindberg, en person, der var både teolog, filolog og numismatiker. På et videnskabeligt plan, altså. Lindberg var meget interesseret i vækkelserne og var på de vagte side. Lindberg havde også nære forbindelse til og senere tankefællesskab med Grundtvig. Münster var en beundrer af Lindberg og senere også af Grundtvig. Så nu i København gik han ofte til Grundtvigs gudstjenester. Men Münster og Grundtvig havde ikke samme dåbssyn, og Grundtvig havde udtrykt, at man skulle overlade teologien til teologerne og ikke til lægfolkene. Det fik Münster til at forlade Grundtvig og i øvrigt overtale flest mulige andre til at gøre det samme. I den tid blev der talt med store bogstaver mellem alle, der havde en mening om vækkelserne, og det var der mange, der havde. I København der var der en kreds af mennesker, der samlede hos kartontrykker Peter Emil Rytting. Rytting måtte berette til sin sognepræst, at man forsamledes, men at det selvfølgelig aldrig fandt sted i kirketiden. I denne kreds der kom der mange og bidrog til forkyndelsen. Selv fra Norge havde man hørt om den kreds. Münster blev en central person med sin veltalenhed. Han blev leder af kredsen. Altid havde han mening, han var nødsaget til at dele med andre. men også fordi han selv var et søgende menneske. Gradvist så blev Münsters dåbssyn et fælles grundlag, og tilknytningerne til andre kirker og kredse ophørte. Hans kirkesyn var et kristligt samfund efter urmenighedens forbillede, som de er bevidnet i skriften. Og skriften, det var Bibelen og ikke diverse fortolkninger. Og ved sine bibelstudier fandt han ingen stadfæstelse for barnedåbens tilladelighed. Samtidig så blev han overbevist om, at dåben skal ske ved neddykning og ikke overøselse. Alt det var meget i overensstemmelse med det, som baptister i Tyskland og England allerede stod for. Men Münsters konklusioner kom på baggrund af egne studier, egne refleksioner over det nye testamente. Han reflekterede på det, han havde læst. I denne kreds, der var det, at man besluttede, at nu skulle det være, og man selv skulle modtage den dåb, der var den rigtige dåb. Selvom man var fuldstændig klar over, at dette var imod loven. Münster havde allerede flere gange haft politiet på nakken for sine aktiviteter på Sjælland. Derfor måtte man forvente, at det ville ske igen. Men han havde brug for en, der kunne udføre dåben, og det var onken, som var baptistpræst i Hamborg, der kom til byen for at foretage dåben af de første. Så på denne søndag morgen, i strid blæste og en temperatur omkring frysepunktet, så begav gruppen sig afsted til Lersøen. Også Margrethe, Münsters hustru, som var en af dem i gruppen. Tre dage senere så dannede man Danmarks første baptistmenighed med 11 medlemmer, og det var samtidig Nordens første frikirke. Münster blev den dag på sin 42-års fødselsdag den første forstander for det, de kaldte dåbsmenigheden i Danmark. Omverdenen reagerede straks, der kom smedevise i aviserne. Lindberg, der havde været en støtte i mange år, måtte nu se sig nødsaget til at slå ned på denne løsrivelse fra statskirken. Münster havde indtil da nærmet sig ved sit guldsmed- og gravørarbejde, men blev nu af med altid afsat til arbejde i menigheden. I starten der holdt man til hos Rydding, men gradvist flyttede man møderne til Münsters hjem. Som forstander så kunne Münster prædike, undervise, forrette nadver, men kunne først forrette dåb, efter han blev ordineret. Og det blev han af onken og ved Købners besøg i menigheden i 1840, et år senere. I 1843 så var menigheden på 200 medlemmer, og der kom ofte 300 mennesker til møderne. Münster var nu missionær og blev økonomisk støttet af de engelske baptister til sit arbejde med også at støtte andre kredse og stifte menigheder i Danmark som missionær. Han blev betragtet som biskop i baptistkirken, selvom det ikke var en position, der eksisterede. Hans forbindelse til udlandet gjorde så også, at der kom adskillige deputationer, der søgte foretræde hos den danske konge for at stoppe myndighedernes forfølgelse af de danske baptister, som jo foretog, myndighederne foretog tvangsdåb og alt muligt andet og uddelte bøder til medlemmerne. I december 1940 så kom Münster selv i fængsel for første gang. Der gik 2 måneder, før der blev anlagt en egentlig sag imod ham. Først nød han fængsels mulighed for fordybelse, men han fik dårligere og dårligere vilkår, ringere celle og mindre mad og blev syg i en længere periode. Der faldt en dom efter 10 måneder, men der gik næsten 1 år, før han blev løsladt. Han fik en bøde. Straks han kom ud, så skrev han til kong Christian den 8. og anmodede om, at baptisterne måtte få fuldstændig religionsfrihed. Samtidig genoptog han sin gerning og foretog dåb igen. Så kun få måneder efter sin første løsladelse blev han igen fængslet. Og meget begyndte så at gå galt. Hvor tilslutningen til ham som leder var for nedadgående. Hvorfor? Var Münster for veltalende, eller havde han haft for stor magt? Eller var der upraktisk med en leder, der var i fængsel hele tiden? Der kom også beskyldninger om, at han vist levede lidt for fedt af de penge, der blev doneret til hans aktivitet som missionær. Selvom sandheden var, at han gav pengene videre til andre kredse i landet. Men nogen syntes, at hans tøfler var lidt for fine. Ryddingen og Münsters egen bror gik imod ham, og rigtig mange, bortset fra hans egen menighed, undsag ham. Også førster, der nu var ansat som missionær i Danmark, forsøgte al magt at komme af med Münster. Og der kom flere fængselsophold. Men den værste hændelse var måske, at hans menighed i København blev invaderet af mormoner, der efter få måneder fik de fleste medlemmer til at skifte til mormonkirken. Mønster blev ekskluderet fra baptistsamfundet på konferencen i 1847. Gamle Madame Mønster udtrykte det således: alt hvad vi har lidt under forfølgelsen er intet i sammenligning med, hvad vi har lidt af falske brødre. I forordet til bogen Et kirkesamfund bliver til, som handler om de første 100 år af baptistsamfundets historie, der skriver vores tidligere præst Per Nørgaard i foråret i 1979: der er ting, vi glædes over, og ting, vi rystes af. Var de første baptister sådan? Var deres verden sådan? Tilbage står på nethinden et billede af virkelige mennesker. Ikke smilende gipshelger med løsninger på alle gåder eller glatte ål, som aldrig sad fast. Men virkelige, kantede og fejlfulde mennesker, som Gud i godhed mødte med dom og løfter, og som prøvede at realisere de drømme, de havde fået om et fællesskab af Jesu venner. Med en åben bibel og med de erfaringer, som livet gav dem undervejs. I 1849 der fik vi religionsfrihed i Danmark, blandt andet på grund af det, de første baptister stod for. Godt 100 år senere, i 1953, blev baptistkirken i Danmark statsanerkendt. I 1954 der nåede vi det største antal medlemmer nogensinde. Derfor er det så mere eller mindre stille og roligt gået tilbage. Er det sådan, at der skal være modstand for, at vi ikke ender i ligegyldighed? Egentlig kan man sige, at der burde være propfyldt her om søndagen. Måske ikke lige i dag, men ellers. For hvad kan egentlig holde os tilbage? Hvad holder os væk fra at kunne komme her? Det er der egentlig ikke noget, der gør. Baptister er frihedselskende. Derfor har den enkelte menighed mulighed for at organisere sig, som man føler. Men det centrale er, at man søger vejledning i Jesu ord, og ikke i tendenser og prognoser. Lad os vende os mod dagens tekst, der får vi et kraftigt indspark fra Jesus. Vi læste: disciplerne kommer og spørger, hvem er egentlig den største i Guds rige? Jesus kaldte et barn til sig og stillede det midt imellem den. Hør nu her, sagde han, hvis I ikke ændrer jer og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Guds kongerige. Det er vel en form for genstart, som Jesus udtrykker her, eller måske en form for ledelsesmanual, kunne vi måske kalde det. Lad nu være med at puste jer op, men start lige med at blive som barnet, der ikke har nogen intentioner om magt og intriger. Jesus sagde, den der gør sig lige så lille som barnet her, han er den største i Guds kongerige. Hvis nogen tager imod sådan et barn på grund af mig, er det i virkeligheden mig, han tager imod. Jesus holder af det lille menneske, det forsmåede menneske, det sårede menneske, det ulykkelige menneske, det fattige menneske, det håbløse menneske. Jesus siger, jeg er menneskesønnen, jeg er kommet for at frelse dem, der er uden håb. Fællesskabet i hans menighed skal være båret af kærlighed og håb. Derfor har vi mottoet om at se din næste. Og Jesus uddyber, hvordan vi skal være i vores samvær med andre, han siger, men stakkels den, der får en af de små, der tror på mig, til at miste troen, han vil være bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive smidt i havet. Forbandet verden, der lokker mennesker væk fra Gud. Jesus siger også, det er uundgåeligt, at nogle mennesker mister troen, men den, der får dem til det, vil blive forbandet. Vores opgave er ikke at forføre mennesker til at blive som os, men at inkludere mennesker, som de er. Og hele tiden spejle os i, hvad Jesus vil sige og gøre. Det er 185 år siden, at dåben fandt sted i Lersøen. En gruppe mennesker fandt ind til kernen gennem deres bibellæsning. Vi står her og har stadig lige så meget behov for at finde ind til kernen. Hvis man ikke stadig søger, så kan målet fortage sig i tågerne. Kernen er det sted, hvor Jesu ord og gerning giver hele meningen. Lad os være i fællesskabet om Jesu ord, og lad det være kernen i alt, hvad vi gør. Både når vi befinder os her i Korskirken, og når vi går ud i samfundet udenfor. Amen.